Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και ακούτε την νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση του προηγουμένου κύκλου, του 8ου κύκλου που ήμασταν μαζί σας και εσείς μαζί μας. Και μετά λοιπόν από την αναφορά την οποία κάναμε στο θέμα των σημείων των εσκάτων ημερών και τις επιστημονικές αναφορές μέσα στην Αγία Γραφή, θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα θέμα το οποίο θίξαμε μέσα σε μία, δύο, πέντε εκπομπές. Κάναμε πέντε εκπομπές. Το οποίο είναι η ιστορία του ανθρώπου. Πραγματικά πολύ μελάνι έχει χυθεί, πολλές συγκρούσεις, αντιλογίες κλπ. Για το πόσο καιρό είναι ο άνθρωπος επί της γης. Και κάναμε αυτές τις εκπομπές για να δώσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μέσα από τα επιστημονικά δεδομένα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να καταλάβουμε ότι πράγματι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και πάνω σε αυτό το θέμα πάλι θέλω να καταθέσω μια εμπειρία την οποία είχα τελευταία, Δημήτρη. Μας έλεγε λοιπόν αυτός ο μαθηματικός ότι αν πετάς με ένα αεροπλάνο πάνω από τη Μήλο, ένα νησί ας πούμε, και πλανημετρείς την επιφάνειά της ή μάλλον την περιφέρεια, την περίμετρο της και τη βγάλεις 20.000 μέτρα ας πούμε, την περίμετρο, εάν πας στην επιφάνεια της Μήλου και πάρεις ένα μέτρο και τη μετρήσεις, θα τη βγάλεις 22.000 μέτρα. Και αν πάρεις ένα μυρμήγκι και του δώσεις ένα μέτρο μυρμηγκίστικο να τη μετρήσεις γύρω γύρω, θα είναι διαφορετικό. Και το ίδιο ισχύει και για τον χρόνο. Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Μέσα λοιπόν από τις εκπομπές εκείνες, αυτές που κάναμε και θα τις μας αναφέρει μια μικρή περίληψη ο Δημήτρης και εγώ, θέλαμε να ρίξουμε ένα φως στην ιστορία του ανθρώπου. Δηλαδή από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος επί της γης, ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, και από την πλευρά του πλάστηκε από το Θεό η Εύα, μέχρι τη σημερινή μέρα που ζούμε, πόσος χρόνος κύλησε, τι αυτοκρατορίες περάσανε, πόσες πραγματικά ήταν οι χρονικές περίοδοι, τι λέει η ιστορία, τι λέει ο Λόγος του Θεού πάνω απ' όλα, αλλά και τι λέει η ιστορία. Και αυτά τα λέμε για να είμαστε απόλυτα βεβαιωμένοι με στην καρδιά μας ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού.
Έτσι, με τη χάρη του Θεού, για όσοι άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, υπενθυμίζουμε ότι κάνουμε μια ανασκόπηση στο όλο τον 8ο κύκλο που άρχισε από τις 4 Σεπτεμβρίου του 2014 μέχρι και την προηγούμενη εκπομπή πριν από 14 μέρες, και θίγουμε κάποια highlight, κάποια έτσι σημαντικά σημεία πιστεύω που περάσαμε και μας αύξησε ο Κύριος. Από τις 5 Φεβρουαρίου λοιπόν του 2015 αρχίσαμε το πρώτο μέρος της ιστορίας του ανθρώπου. Ακούσαμε έτσι μια ιδιαίτερη ομιλία που είχε κάνει εφόσον μας ο Νίκος ο Νικολακόπουλος στην λίμνη του Πλαστήρα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, και με αυτό μας πήρε 5 εκπομπές. Αρχίσαμε λοιπόν να καταγράφουμε μέσα από την Αγία Γραφή και παίρνοντας σαν γνώμονα το μασορητικό κείμενο τις ημερομηνίες από Αδάμ. Δηλαδή βάζοντας τώρα, πηγαίνοντας ανάποδα το ημερολόγιο και βάζοντας στο μηδέν τη γέννηση ή αλλιώς να πούμε τη γέννηση,
τη δημιουργία.
Την έξοδο του Αδάμ. Ή τη δημιουργία ή την έξοδο από τον κήπο της Εδέμ. Εδώ πέρα υπάρχει μια διαφορά, δεν χρειάζεται εδώ πέρα να θεολογήσουμε. Αλλά από τον Αδάμ βάζοντας το μηδέν και αρχίζοντας και προσθέτοντας μετά τα χρόνια, αρχίζουμε και λέμε κάποια εκπληκτικά πράγματα. Δηλαδή να πούμε, στο μηδέν ο Αδάμ, στο 130 ο Σιθ, στο 235 ο Ενός. Και έτσι πάμε σιγά σιγά στο σπέρμα αυτό που θα μας οδηγήσει προς τον Χριστό. Εδώ να πούμε έτσι κάποια πράγματα. Μιλάμε τώρα για πέντε εκπομπές, δύο ώρες, δεν είναι δυνατόν να πούμε όλα τα πράγματα. Απλώς κάποια μας έκανε εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, ο Μαθουσάλας, ο οποίος ήταν ο παππούς του Νόε, γεννήθηκε το 687 από Αδάμ, και καθώς ήταν γιος του Ενόχ, του προφήτη Ενόχ, το όνομά του στα εβραϊκά σημαίνει Ματούσαλεμ, που σημαίνει ότι όταν πεθάνει εκείνος, ο Μαθουσάλας δηλαδή, θα έρθει. Εκείνος θα έρθει. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Μαθουσάλας ήταν και ο μακροβιότερος άνθρωπος που περπάτησε πάνω στη γη. Αυτό τώρα δείχνει πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι πραγματικά όταν πέθανε ο Μαθουσάλα, τον χρόνο εκείνο έγινε ο κατακλυσμός του Νόε.
Μάλιστα.
Δηλαδή ήρθε η κρίση. Άρα αποτελούσε για 969 χρόνια το όνομά του, δηλαδή μια τρενή μαρτυρία και κήρυγμα ότι όταν εγώ πεθάνω, εκείνο θα έρθει. Από την άλλη βλέπουμε ότι όντας ο μακροβιότερος άνθρωπος περπάτησε πάνω στη γη, το έλεος του Κυρίου περιμένει τον άνθρωπο μέχρι τελευταία στιγμή να μετανοήσει.
Τι ωραία.
Μετά έχουμε λοιπόν το Λάμεχ, το Νόε.
Να πω κάτι, Δημήτρη, εδώ. Καταρχάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν μπορείς να αναιρέσεις ή να αμφισβητήσεις ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού και να μην το βρεις μπροστά σου. Όλο είναι μια αρμονικότατη σύνθεση και αναφέρομαι βασικά στον Ενόχ, ο οποίος είναι ο έβδομος από Αδάμ, τον οποίο τον αναφέρει και στο βιβλίο του Ιούδα, του αδελφό Θεού, και μάλιστα να σας το διαβάσω από μέσα. Είναι η επιστολή του Ιούδα, για όσο να παρακολουθήσουν, είναι στη σελίδα 1085. Στο εδάφιο λοιπόν 14, όλη και όλη η επιστολή αποτελείται από ένα κεφάλαιο. Κι όμως, προηφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ έβδομος από Αδάμ, λέγον, ιδού ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, κλπ. Κλπ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι, γιατί μερικοί λένε ότι υπήρχαν και διάμεσοι άλλοι οι οποίοι τους παραβλέψανε κλπ. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι είναι ο έβδομος από
Αδάμ.
Από Αδάμ. Δηλαδή αλίμονος τον άνθρωπο ο οποίος θα αναιρέσει ή θα προσθέσει στο Λόγο του Θεού. Και εμείς με τη χάρη του Κυρίου το λέμε αυτό, με πολύ σεβασμό, με πολύ προσοχή, μελετούμε τα Ιερά Γράμματα, μη θέλοντας ποτέ να αναιρέσουμε ούτε με ένα γιώτα ούτε μια κεραία. Το δεύτερο είναι ότι ο Μαθουσάλα, όπως μας είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης, ο οποίος έζησε 969 χρόνια, έζησε 243 χρόνια με τον Αδάμ και έζησε 600 χρόνια με τον Νοέ. Δηλαδή ο Μαθουσάλας, σας λένε Δημήτρη,
ναι,
συνδέει τον Αδάμ με τον Νοέ. Δηλαδή ο Αδάμ έζησε ούτε λίγο ούτε πολύ 243 χρόνια με τον Μαθουσάλα και οπωσδήποτε θα του είπε όλη την ιστορία, όλο το ιστορικό, το οποίο μετέφερε ο Μαθουσάλα στον Νόε, γιατί ακόμα δεν υπήρχε η γραφή.
Μιλάμε για τη συμμαχία της προφορικής παράδοσης.
Ακριβώς.
Δηλαδή αυτό η μακροβιότητα των ανθρώπων εξασφάλισε το να μεταφερθεί μέσω μόλις 2-3 ανθρώπων στομάτων η προφορική παράδοση και να καλύψει μια απόσταση 2.000 χρόνων.
Μάλιστα.
Από τον Αδάμ στον Αβραάμ. Το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό. Τρέχουμε λιγάκι να φτάσουμε. Περνάνε τα χρόνια, φτάνουμε στον Φαλέγ. Ο Φαλέγ γεννιέται το 1757. Ο Φαλέγ είναι ένας, δύο, τρία, τέσσερα, πέμπτος από Νόε. Πέμπτος με παιδί, εγγόνι, ας πούμε, από τον Νόε. Φτάνουμε το 1757 από Αδάμ. Στις ημέρες του, από ό,τι φαίνεται, έγινε ο πύργος Βαβέλ.
Μάλιστα.
Περιγράφεται στο Γιώτα 25. Και το εντύπωση προκαλεί ότι στον πύργο της Βαβέλ ακόμα ζούσε ο Νόε. Πραγματικά παρουσιάζει πολύ εντύπωση, θα τα ανεβάσουμε και αυτά στο ίντερνετ σιγά σιγά, να δει κάποιος το πώς κάποιοι άνθρωποι του Θεού ζούσαν ταυτόχρονα. Και φτάνουμε βέβαια το 1948-1950, όπου γεννιέται ο Αβραάμ. 1948 από Αδάμ. Δηλαδή 2000 χρόνια μετά τον Αδάμ γεννιέται ο Αβραάμ. Και όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή την απόσταση τα 2000 χρόνια, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο Αβραάμ, γιατί το 2000. Θα δούμε μετά ότι ο Αβραάμ είναι περίπου το 2000 π.Χ. Τότε ανακαλύπτεται η πρώτη γραμμική γραφή.
Συνοειδής
γραφή και μετά η γραμμική Α και Β. Άρα φτάνουμε ότι αυτό το μεγάλο εύρος που θα έλεγε κάποιος από στόμα σε στόμα σε στόμα, εκατοντάδες άνθρωποι, άρα έφτασε παραλλαγμένη ιστορία, καλύπτεται μόνο με τρεις ανθρώπους. Ποιον? Αδάμ, Μαθουσάλα, Νόε, Αβραάμ. Δηλαδή αυτοί οι τρεις άνθρωποι. Αδάμ, τα είπε, έζησε 243 χρόνια με τον Μαθουσάλα, ο Μαθουσάλα 600 χρόνια με τον Νόε και ο Νόε 58 χρόνια με τον Αβραάμ. Δηλαδή μόλις με δύο ενδιάμεσα στόματα φτάνει η ιστορία από τον Αδάμ στον Αβραάμ, στον Πατριάρχη του λαού Ισραήλ. Κάποιος βέβαια θα έλεγε, ωραία αυτά μας τα λέτε, πώς μπορούμε να συνδέσουμε τώρα τις ημερομηνίες της γραφής με τις ημερομηνίες του ημερολογίου που ξέρουμε τώρα.
Μάλιστα.
Και εδώ θα πούμε δύο πολύ σημαντικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι στην προς Γαλάτες επιστολή γάμα κεφάλαιο 17 εδάφιο, όπου μας λέει ότι η χρονική απόσταση μεταξύ της επαγγελίας του Θεού στον Αβραάμ και του νόμου του Μωυσέως στο όρο Σινά, δηλαδή λίγο μετά την έξοδο, είναι 430 χρόνια. Να το διαβάσουμε λίγο από μέσα.
Είναι στη σελίδα 1030, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Είναι στο τρίτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής. Διαβάζουμε από το 17 εδάφιο λοιπόν. Τούτο δε λέγω ότι η Διαθήκη προκεκυρωμένη εις τον Χριστόν από του Θεού, ο μετά έτη 430 γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει αυτήν, ώστε να καταργήσει την επαγγελία.
Πότε έγινε η Διαθήκη? Η Διαθήκη έγινε όταν ο Αβραάμ ήταν 75 χρονών.
Μάλιστα.
Και του είπε έξελθε και εγώ θα σου δώσω. Πότε έγινε ο νόμος? Ο νόμος έγινε στην έξοδο. Ποια είναι η απόσταση αυτή? 430 χρόνια. Το κρατάμε αυτό, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι από την έξοδο, άρα από τον νόμο δηλαδή, μέχρι το τέταρτο έτος του βασιλιά Σολομώντα, που άρχισε να οικοδομεί το ναό, είναι 480 χρόνια. Αυτό το λέει στο Α βασιλέον, σίγμα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Γιατί αυτό λέμε πόσο λεπτομερής και σημαντικός είναι όλα τα εδάφια μέσα στο Λόγο του Θεού. Α βασιλέον, σίγμα, έκτο κεφάλαιο δηλαδή, και πρώτο εδάφιο. Το δούμε μας και αυτό λίγο από μέσα.
Να το διαβάσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό και μας δίνει να καταλάβουμε με πόσο προσοχή πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Σελίδα λοιπόν 332, κεφάλαιον σίγμα, βασιλέον α. Και εν το 400ο και 80ο έτη από της εξόδου των ιών Ισραήλ εκ της Αιγύπτου, το τέταρτον έτος της βασιλείας του Σολομώντος επί των Ισραήλ, κατά το μήνα Ζήφ, ως της είναι ο δεύτερος μήν, ήρχισε να οικοδομεί τον οίκον του Κυρίου.
Τώρα πια φτάσαμε στην καταγεγραμμένη ιστορία. Γιατί ο Σολομώντας βασίλευσε σύμφωνα με τις πιο βέβαιες πηγές για 40 χρόνια, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, από το 971 περίπου μέχρι το 931 π.Χ. Μάλιστα. Γιατί φτάσαμε πια κοντά στην καταγεγραμμένη ιστορία.
Μάλιστα.
971 βασίλευσε ο Σολομώντας. Το τέταρτο έτος 967. Αν τώρα από το 967 π.Χ. πάμε 480 χρόνια πίσω, είμαστε στο 1447 που είναι η έξοδος.
Μάλιστα.
Και αν πάμε και άλλα 430 χρόνια πίσω, είμαστε στο 1877 που γίνεται η επαγγελία στον Αβραάμ. Και άλλα 75 χρόνια πίσω που ήταν ο Αβραάμ, 1952 περίπου π.Χ. γεννήθηκε ο Αβραάμ. Άρα ξαφνικά έχονται αυτά δύο εδάφια να ταιριάξουν το ημερολόγιο που αρχίζει από Αδάμ με το ημερολόγιο που λέει προ Χριστού.
Τι ωραία.
Και να δέσει ιστορία τώρα, και δεν μιλάμε πια αυτό για αυτό που λένε χιλιάδες χρόνια πριν κλπ. Και θα πει κάποιος, ωραία, αυτά μας λέει, θα πει κάποιος η Αγία Γραφή. Τι μας λέει ιστορία? Δηλαδή εσείς μας είπατε ότι έχουμε την έξοδο περίπου το 1450, έχουμε τον Αβραάμ το 2000 στη Μεσοποταμία, έχουμε τον κατακλυσμό το 3000 περίπου, έχουμε τον Αδάμ το 4 και πιο πριν λίγο. Ωραία, τι ιστορία τι λέει τώρα? Μήπως μιλάει για πολλές χιλιάδες χρόνια? Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, πήραμε το βιβλίο της ιστορίας στο σχολείο. Για να μην πούμε ότι πήραμε κάποιο σύγγραμμα το οποίο έχουν προτίμηση προς τη θεολογία ή όχι. Πήραμε τις Α γυμνασίους, την ιστορία, το βιβλίο. Τα ίδια λέει βέβαια και η Α λυκείου με πιο μεγάλη λεπτομέρεια. Και ακούστε, αγαπητοί ακροατές, τι αναφέρει. Έχει 2-3 σελίδες στην αρχή που αναφέρει παλαιολιθική μεσολιθική εποχή, λέγοντας ασάφιες. Λέει, πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια εμφανίζονται στην Αφρική οι πρώτοι άνθρωποι. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση του βιβλίου. Και λέει, το 2,5 εκατομμύρια μέχρι το 200.000 π.Χ. είχαμε τον Homo habilis, ένα κατασκευαστή εργαλείων. Από το 200.000 μέχρι το 35.000 τον Homo sapiens, που είχε λίγο μεγαλύτερο εγκέφαλο και έθαφε τους νεκρούς του. Και μετά από 35.000 μέχρι το 6.500 π.Χ. τον Homo sapiens sapiens, που ήταν ο σοφότος που έβαλε και την τέχνη. Και αφού τελειώσει λοιπόν αυτές οι τρεις σελίδες, πάει τώρα στην επόμενη που λέει νεολιθική εποχή, που αρχίζει το 6.500 π.Χ. Και η πρώτη πρόταση ποια είναι? Από εδώ και πέρα αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία του ανθρώπινου γένους.
Ανερείται τα προηγούμενα.
Αυτό αναιρείται λέγοντας ότι τα άλλα ήταν κάτι σαν ανθρωπίδες και λοιπά. Θα ασχοληθούμε με αυτό ίσως άλλες εκπομπές. Και τι αναφέρει? Κοιτάξτε να δείτε. Πιο κάτω λέει στην εποχή του Χαλκού, 3000 με 1100 π.Χ. Και λέει από τη Μεσοποταμία με τους Σουμέριους, τον πρώτο λαό στον κόσμο, ο οποίος ανέπτυξε υψηλό πολιτισμό, αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία.
Μάλιστα. Αβραάμ. Δηλαδή, κώδικα του Χαμμουράμπη.
Από 3000 μέχρι το 1100 στους Σουμέριους, στη Μεσοποταμία, αρχίζει ο πρώτος πολιτισμός και αρχίζει ουσιαστικά η ιστορία. Δηλαδή, πότε μιλάμε, μιλάμε για τον Αβραάμ και γιατί αρχίζει πρώτα η ιστορία, γιατί υπάρχει πρώτη φορά γραφή.
Μάλιστα.
Και η Ούρ των Χαλδαίων που αναφέρει το Αβραάμ, πρώτη φορά ανακαλύφθηκε το 1928 με πλάκες, με βιβλιοθήκες, με τέχνη, με νομικό δίκαιο. Και βέβαια, πήγα μετά σιγά σιγά σε όλους τους Σουμέριους, τους Βαβυλώνιους, στην Αίγυπτο. Είδαμε πραγματικά ότι το 1500 περίπου ένας λαός, οι Ιξώς, φύγανε από την Αίγυπτο και προχωρήσανε προς τα μεριά της γης Χανάν, και αυτή είναι ο λαός Ισραήλ. Είδαμε τους Χεταίους, Φοίνικες, είδαμε τους ελληνικούς πολιτισμούς, το Κυκλαδικό, Μινωικό, Μικυναϊκό, και είδαμε ότι όλα αυτά διαδραματίζονται στην περίοδο που περιγράφει η Αγία Γραφή.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, να το καταλάβουμε αυτό. Ο καταγεγραμμένος ιστορικά πολιτισμός συνάδει χρονολογικά με την εποχή που καταγράφεται τα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης.
Εγώ να τονίσω εδώ πέρα μια ιδιαίτερη συνιστόσα, την ιστορία της Κίνας. Γιατί λένε η Κίνα χιλιάδες χρόνια προηγουμένως, ότι η Πυρίτιδα και 6.000-10.000 π.Χ. Η δυναστεία των Σάνγκ, η οποία ήταν η πρώτη δυναστεία η οποία ουσιαστικά ήκμασε, ήταν το 1450, δηλαδή με την έξοδο, έως το 1027. Δηλαδή, πώς να ξεκαθαρίζει πλέον το τοπίο, και λένε ότι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει χαρίσει το λόγο του, ο οποίος είναι ένας ανεκτήμητος θησαυρός για κάθε θέμα. Για κάθε θέμα. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα χαρούμε πάρα πολύ να μας πάρει τηλέφωνο. Ήδη θα διαβάζουμε τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αγαπητός Μιχάλης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.